Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Revelații Contemporane. În această întâlnire voi continua să vorbesc despre Henrik Ibsen și mai ales despre relația sa cu prietenii, ca mai apoi să ating un subiect mai delicat, relația sa cu femeile. Am spus încă din ultima noastră întâlnire faptul că Ibsen avea relații destul de reci cu prietenii, adesea furtunoase. Poate că prieteni nu este cuvântul cel mai potrivit. Lectura corespondenței cu camaradul său Bjørnson, pe care îl cunoștea de foarte mult timp și foarte bine, este o experiență dureroasă. Vedea în Bjørnson un rival și era gelos pe succesul timpuriu al acestuia, pe firea lui extrovertită, pe modul de a fi bine dispus, amabil, pe inclinația manifestă acestuia de a se bucura de viață. De fapt, Bjørnson a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-i câștiga lui Ibsen recunoașterea publică, iar ingratitudinea crasă acestuia le aparea tuturor demnă de milă. Relația dintre cei doi se aseamănă cu aceea dintre Rousseau și Diderot. Ibsen luând, aidoma lui Rousseau, Bjørnson dând. Și asta în ciuda faptului că nu a existat niciodată vreo ceartă finală sau spectaculoasă între cei doi. Ibsen, în mod fundamental, nu era capabil de reciprocitate. Prin prisma a tot ce făcuse Bjørnson pentru el, telegrama de felicitare pe care s-a hotărât în cele din urmă să o trimită cu ocazia celei de a 70 aniversări este o capodoperă minimalistă. Citez. Henrik Ibsen transmite urări de bine cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere. Și am încheiat citatul. Și cu toate acestea, Ibsen se aștepta ca Bjørnson să facă pentru el multe. De pildă, atunci când un critic a publicat o cronică ostilă la drama Peer Gynt, Ibsen i-a scris lui Bjørnson o scrisoare vehementă, deși acesta nu avea absolut nimic de a face cu această problemă. Îi reproșa, de ce nu l-a doborât pe Petersen? Citez, l-aș fi lăsat în nesimțire înainte de a-i mai permite să mai aibă vreo altă asemenea ofensă premeditată împotriva adevărului și a dreptății. Am încheiat citatul. În ziua următoare a adăugat un post scriptum. Am adormit peste aceste rânduri și le-am citit la rece. Cu toate acestea, ți le voi trimite. După care s-a îmbalat din nou și a continuat. Îți reproșez doar pasivitatea. Nu a fost bine că nefăcut nimic ai permis că în absența mea să aibă loc un asemenea atac pentru a-mi scoate reputația la licitație. Cu alte cuvinte, Ibsen se aștepta ca prietenul său să facă orice pentru a-l proteja. Însă, deși se aștepta ca Bjørnson să lupte pentru el, Ibsen îl privea ca pe o țintă potrivită pentru satiră. Îl prezintă sub chipul unui personaj neplăcut din piesa Liga Tinerimii, care este un atac sălbatic la adresa mișcării progresiste. În acel moment de ingratitudine, Ibsen i-a atacat de fapt pe toți oamenii care îl ajutaseră cu bani și semnaseră petiția pentru ca el să primească acea bursă din partea statului. A adoptat punctul de vedere conform căruia orice persoană cu oarecare prestigiu public era o țintă legitimă. În schimb, orice referiri similare la propria sa persoană îi provocau rezentimente puternice. Atunci când John Paulson a publicat un roman despre un tată dominator pasionat de medalii, Ibsen a înșfăcat una dintre cărțile sale de vizită, a scris pe spatele ei un singur cuvânt, canalie, și a trimis-o deschisă pe numele lui Paulson la clubul acestuia. Practic, toate relațiile lui Ibsen cu ceilalți scriitori se încheiau cu scandaluri. Chiar și atunci când nu exista vreo ceartă, aceste relații aveau tendința de a muri de inaniție. Nu putea să urmeze sfatul doctorului Johnson, și anume că prietenia trebuie întreținută continuu. El își ținea relațiile de amiciție într-o tensiune constantă, presărată cu perioada de tăcere. Întotdeauna partea cealaltă trebuia să facă un efort pentru a o menține. Ibsen aproape că ajunsese la formularea unei filozofii a antiprieteniei. Prietenii sunt un lux costisitor și atunci când cineva își investește capitalul într-o chemare sau o misiune de viață, acela nu-și poate permite să aibă prieteni, crede Ibsen. Dificultatea în a avea prieteni nu stă în ce faci pentru ei, ci în ce lași nefăcut din considerație pentru aceștia. Multe ambiții spirituale au fost astfel amputate. Am trecut prin asta și de aceea a trebuit să aștept câțiva ani înainte de a reuși să fiu eu însumi, scria Ibsen. Această scrisoare tristă și revelatoare exprimă, așa cum am arătat și în cazul altor intelectuali asupra căruia m-am oprit, legătura intimă dintre doctrina publică și slăbiciunea personală. Ibsen spunea omenirii, fiți voi înșivă. Și totuși, în această scrisoare le recunoaște de fapt că a fi tu însuți implică sacrificarea celorlalți. În cazul său, el nu putea fi un dramaturg eficient fără a ignora, neglija și, dacă era necesar, fără a-i călca în picioare pe ceilalți. Modul în care Ibsen își aborda arta era centrat pe doctrina egoismului creator. Așa cum i-a scris el Magdalenei Torensen, citez, marea parte a criticilor se rezumă la un reproș adus scriitorului pentru vina de a fi el însuși. Vital este să-ți aperi latura cea mai intimă a personalității, să o păstrezi pură și departe de toate elementele care îi sunt străine. Am încheiat citatul. Egoismul creator a reprezentat încercarea lui Ibsen de a transforma vulnerabilitatea propriului caracter într-o sursă de putere. Un contemporan a confirmat. Noi, puștii, nu-l plăceam, căci era mereu atât de acru. A fost auzit doar o singură dată râzând ca toate celelalte făpturi umane. Ulterior, tânăr fiind, sărăcia i-a impus în continuare solitudinea. Ieșea de unul singur pentru a face lungi plimbări, astfel încât ceilalți chiriași și servitori din casa în care era găzduit să creadă că ieșise să ia cina. Plimbările lungi și solitare ale lui Ibsen au devenit un obicei. Am hoinărit, scria el, în diferite perioade prin majoritatea statelor papale, pe jos, cu un rucsac în spate. Ibsen era un exilat înnăscut. În cel mai bun caz, privea comunitatea care îl înconjura drept străină. Adesea o vedea însă drept ostilă. În tinerețe scrisese, citez, m-am găsit într-o stare de război cu mica comunitate în care eram închis. Am încheiat citatul. Așa se face că nu este deloc surprinzător că Ibsen a ales exilul adevărat pentru cea mai mare și mai productivă parte a vieții sale. Ca și în cazul lui Marx, aceasta i-a consolidat sentimentul de alienare și l-a izolat într-un grup extrem de parohial de expatriați, grup ce își avea certurile și animozitățile proprii. Ibsen a început prin a recunoaște efectele izolării sale. Într-o scrisoare din 1858, el se descria astfel. Înconjurat de un fel de răceală izolatoare care face dificilă orice relație mai apropiată cu mine. Crede-mă, nu este plăcut să vezi lumea printr-un asemenea punct de vedere. Am încheiat citatul. Cu toate acestea, 6 ani mai târziu, Ibsen se acomoda cu abilitatea sa de a se apropia de ceilalți scriindu-i lui Bjørnson în 1864. Nu pot stabili legături apropiate cu oamenii care îi cer cuiva să se dăruiască de bunăvoie și fără rezerve, prefer să-mi închid în mine adevărata fire. Solitudinea lui a devenit creatoare, o temă în sine. Începând cu prima poezie care s-a păstrat, Resemnare, scrisă în 1847, și până a încetat să mai scrie poezii în 1870-1871, aceasta este tema fundamentală a versurilor sale. Așa cum afirma Brandes, este poezia singurătății, ilustrând nevoia singuratică, efortul singuratic, protestul singuratic. Scrierile sale, scrieri ce reflectă singurătatea, au devenit un mijloc de apărare, un refugiu în fața unei lumi care era străină. Toate gândurile și pasiunile sale spunea un critic, mai ales despre viața dusă de Ibsen în Italia, s-au dedicat numai goanei după faima literară. Încetul cu încetul a ajuns să-și privească izolarea egoistă și închiderea în sine drept o tactică necesară, mai mult drept o virtute. Întreaga existență umană, i-ar fi spus el lui Brandes, era o epavă și de aceea singura cale sănătoasă era aceea de a te salva pe tine însuți. Iar la vârsta senectuții, Ibsen a sfătuit-o pe o tânără, citez: "Nu trebuie să spui niciodată oamenilor totul. A ține lucruri pentru tine este cel mai de preț în viață." Desigur, însă, este nerealist să presupunem că o asemenea tactică putea fi ținută sub control. Ea degenera într-o ostilitate generală îndreptată împotriva umanității. Brandes a fost silit să conchidă. Disprețul său față de umanitate nu cunoștea limite. Ura sa trecea în revistă sistematic toate aspectele societăților umane, întârziind din când în când, aproape cu dragoste, asupra vreunei idei sau instituții care stârnea acel dezgust tipic. De pildă, îi ura pe conservatori. A fost probabil primul scriitor care a ajuns să convingă un stat conservator să subvenționeze o viață literară dedicată atacării a tot ce acesta prețuia. A ajuns să-i urească încă și mai mult pe liberali. Aceștia erau nimicuri cu care garnisești baricadele. Majoritatea erau ipocriți, mincinoși, idioți, javre. La fel ca și contemporanul său Tolstoi, i-a displăcut în mod special sistemul parlamentar, pe care îl privea drept sursă a unei corupții și a unei mistificări fără margini. Unul dintre motivele pentru care îi plăcea Rusia era acela că nu avea un asemenea sistem. Ura democrația. Ce este majoritatea? Masă ignorantă. Inteligența aparține întotdeauna minorității. Majoritatea oamenilor, spune Ibsen, nu era îndreptățită să aibă păreri. I-a spus la fel și lui Brandes. Citez: "În niciun caz nu mă voi lega de vreun partid care are în spatele său majoritatea." Am încheiat citatul. Se vedea pe sine, dacă putem spune că se vedea într-un fel, ca pe un anarhist, convins fiind în mod naiv că anarhismul, comunismul și socialismul erau în esență același lucru. "Statul trebuie abolit," i-a spus el lui Brandes, căruia îi plăcea să adune părerile lui Ibsen. Asta este într-adevăr o revoluție căreia i-aș da bucuros o mână de ajutor. Aboliți conceptul de stat, instaurați principiul liberului arbitru.
Perfect sacrifice.
Sun era convins că deține o filozofie coerentă a vieții publice. Zicala sa favorită, pe care a pus-o de altfel în gura unui personaj, era: minoritatea are întotdeauna dreptate. Prin minoritate, îi explica el lui Brandes, înțelegea minoritatea care deschidea drumul pe un teren neatins încă de majoritate. Într-o anumită măsură se identifică pe sine cu personajul acela, spunându-i lui Brandes, citez: un pionier intelectual nu poate aduna niciodată în jurul său o majoritate. În 10 ani, majoritatea ar putea atinge punctul în care se află acel intelectual atunci când oamenii își țineau întrunirile. Însă, pe parcursul acestor 10 ani, doctorul nu a stat pe loc. El este cu cel puțin 10 ani înaintea celorlalți. Majoritatea, masele, gloata, nu-l vor ajunge niciodată. Nu-i poate reuni niciodată în spatele său. Eu însumi simt o imperioasă nevoie de a continua să înaintez. Unde am stat eu atunci când mi-am scris cărțile de început, stă acum o mulțime. Eu însă nu mai sunt acolo, sunt altundeva, mult înaintea lor, sau așa sper. Am încheiat citatul. Dificil în acest mod de a privi lucrurile, care în felul său era de tip victorian, era faptul că se presupunea că umanitatea, condusă de o minoritate luminată, va progresa întotdeauna în direcția dorită. Lui Ibsen nu i-a trecut prin minte niciodată că această minoritate, pe care Lenin avea să o numească ulterior avangarda clasei muncitoare, iar Hitler, conducătorii excepționali, ar fi putut conduce omenirea în abis. Ibsen ar fi fost surprins și îngrozit de excesele secolului 20, secol la cizelarea spiritului căruia a contribuit atât de mult. Motivul pentru care Ibsen a intuit atât de greșit viitorul pe care pretindea că îl prevede, izvora din slăbiciunile inerente ale personalității sale, din incapacitatea sa de a simpatiza cu oamenii, ci doar cu ideile. Atunci când indivizii sau grupurile erau doar simple idei întrupate, ca în piesele lui de pildă, îi putea manipula cu multă înțelegere și compasiune. În momentul în care aceștia pășeau ca oameni în viața reală, Ibsen fugea sau se retrăgea cu ostilitate. Ultimul ciclu de piese pe care l-a scris, piese caracterizate de o fină analiză a psihologiei umane, a coincis în viața lui personală cu scandaluri, izbucniri violente și mizantropie, precum și cu o continuă degradare a celor câteva relații personale pe care le mai întreținea. Contrastul dintre idee și realitate este reflectat de marea majoritate a pozițiilor adoptate în public. Pe 20 martie 1988, Ibsen a trimis o telegramă Uniunii Muncitorilor din Cristiania. Citez: din toate clasele din țara mea, clasa muncitoare este cel mai aproape de inima mea. Am încheiat citatul. Nu era decât o mistificare. Nimic nu era aproape de inima lui, exceptând portofelul. În viața reală nu a acordat niciodată nici cea mai mică atenție muncitorilor, nici nu a simțit altceva decât dispreț pentru opiniile acestora. Nu există nicio dovadă că ar fi făcut vreodată ceva pentru a ajuta mișcarea muncitorească. Găsea de asemenea că era strategic să câștige favorurile studenților. La rândul lor, acestora le plăcea să-l onoreze cu procesiuni cu torțe. Însă legăturile reale dintre studenți și Ibsen au luat sfârșit printr-o ceartă înverșunată, ilustrată de o scrisoare copilărească și absurd de lungă, pe care Ibsen a adresat-o Uniunii Scriitorilor Norvegieni pe 23 octombrie 1885, scrisoare în care denunța preponderența elementelor reacționare din rândurile lor. Așa cum vă spuneam la început, la fel stăteau lucrurile și în ceea ce privește relațiile lui cu femeile. Teoretic, era de partea lor. Se putea spune că, în timp, făcuse mai mult pentru ameliorarea poziției femeilor decât orice alt scriitor din secolul al XIX-lea. Casa cu păpuși, cu mesajul său clar, și anume, căsătoria nu este sacrosantă, autoritatea soțului este deschisă contestării, descoperirea de sine este mai importantă decât orice altceva, a stârnit, de fapt, mișcarea feministă. Nimeni nu l-a întrecut vreodată în prezentarea cauzei femeilor și, așa cum reiese și din Hedda Gabler, puțini i-au egalat talentul cu care a prezentat sentimentele acestora. Pentru a fi cinstiți cu Ibsen, el a încercat din când în când să ajute femeile și în viața reală, dar femeia privită ca idee întrupată. Unul dintre discursurile sale ținute în stare de ebrietate cu ocazia unui banchet a fost în favoarea admiterii femeilor în clubul scandinav de la Roma. Era deosebit de agresiv și este foarte probabil că acest discurs să nu fi făcut prea bine cauzei lor. De pildă, o contesă aflată în public leșinase de groază. Cu toate acestea, nu avea deloc răbdare cu femeile care se angajau efectiv în susținerea cauzei, în special dacă acestea mai erau și scriitoare. La dezastrosul dineu dat în cinstea lui de către Brandes în 1891 la Grand Hotel, Ibsen a fost mai mult decât furios să descopere că fusese așezat lângă o pictoriță, Kitty Caitland, o intelectuală de vârstă mijlocie. Atunci când aceasta s-a lansat în critica unui personaj din Hedda Gabler, Ibsen s-a mâniat. Scriu ca să înfățișez oamenii și sunt cu totul indiferent la ce le place sau nu fanaticelor intelectuale sofisticate. Culmea infernului pentru el era de a participa la un banchet prelungit la care să stea lângă o sufragetă sau o autoare mai în vârstă. Și-a dat toată silința să evite un mare dinner oficial organizat în onoarea sa la Christiania pe 26 mai 1898 de Liga Norvegiană pentru Drepturile Femeilor. Atunci când faptul s-a dovedit inevitabil, a ținut un discurs plin de bădărănie. A fost la fel de nepoliticos la un alt dinner dat la Stockholm în cinstea lui de două asociații de femei. Dezastrul a fost însă evitat atunci când femeile au avut inspirația de a prezenta o paradă de dansuri populare cu fete tinere, de care se știa că Ibsen este mare amator. Dar aș dori să vorbesc despre aceste relații ale lui Ibsen într-o întâlnire viitoare, când va fi de fapt ultima ediție rezervată scriitorului Henrik Ibsen, ca mai apoi să facem un pas către un alt scriitor, unul uriaș. Este vorba despre Tolstoi, despre opera și despre viața scriitorului rus Tolstoi. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până la o întâlnire viitoare, numai bine!